Da jeg, rundt år 2000, begynte å snakke høyt og etter hvert skrive om karbohydrater, sukker, loff, pasta, ris og poteter, så var det som å kaste en brandfakkel inn i norske kjøkken. Jeg ble han som utfordret det norske kostholdet. Han som skulle ta fra oss brød, poteten og brunosten. Det var en periode i livet mitt, tilbake i 2003, hvor jeg nesten ikke orket å gå ut av døren. Agorafobi og sosial angst, heter det visst på fagspråk. Ikke fordi noen kom bort til meg på gaten og var aggressive, men fordi jeg følte meg sett hele tiden, vurdert, tolket, misforstått. Jeg husker spesielt en episode. Kenneth, min ektefelle, og jeg skulle reise til en øy i Hellas. Og jeg klarte ikke tanken på å dra fra Gardermoen. Så han foreslo at vi kjørte til Göteborg for å fly derfra. Og så viste det seg at Göteborg faktisk er nærmeste flyplass for mange nordmenn. Og på returen fra den greske øyen står vi der i kø. Den lille flyplassen har i praksis bare to utganger. Og rett ved siden av oss var det innsjekkingskø til et fly til Oslo. Og der sto det nesten bare nordmenn. Jeg kjente igjen blikkene med en gang. Og da gikk det opp for meg. Jeg tenkte, dette er jo helt tullete. Dette er et problem, og jeg må gjøre noe med det. Og det er faktisk litt av grunnen til at jeg lager denne podcasten. Hei, og hjertelig velkommen. Jeg heter Fedan Lindberg, jeg er lege, og dette er den aller første episoden av podcasten min. I denne episoden skal jeg ikke begynne med råd og fakta. Jeg vil heller fortelle deg litt om historien bak stemmen. Hvordan en 23 år gammel fyr fra Aten, nyutdannet lege, endte opp i Norge. Og hvorfor jeg etter mange tiår fortsatt brenner for én ting. At du som et helt vanlig menneske kan forstå kroppen din litt bedre og ta litt mer styring over helsen din. Og så vil jeg forklare hvorfor jeg begynner med podcast nå. Fordi vi lever i en tid med mye støy, mange sterke meninger og mange mirakelløfter. Samtidig som vi faktisk har flere muligheter og verktøy enn noensinne. Jeg har lyst til å lage et sted med litt mer ro, balanse og nyanse. Og litt mer empati, omsorg, nærhet og medmenneskelighet. Jeg ble født i Aten i 1962, og vokste opp i en stor familie. Vi var mange. Foreldre, besteforeldre og fem søsken, og vi var tett på hverandre. Det jeg husker best fra min tidlig barndom, er langbordet. Det var middag hver dag, alt laget fra bunnen av, og alltid litt ekstra. Ikke bare til oss, men til naboer, venner. Folk som dukket opp. Det var sånn det var. Ofte dukket opp en gjest ved spisetid, og de ble selvfølgelig invitert med til bords. Og bestemor, hun var en slags motor i dette. Ved at hun stadig laget mat og inviterte oss barnebarn inn i kjøkkenet for å hjelpe til og for å lære. Mat var kultur. Mat var omsorg. Mat var fellesskap. Men det var også noe mer. Jeg så tidlig at helse ikke bare er et abstrakt begrep. Det var konkret. Det handlet om hva kroppen tålte, og hvor fort livet kunne endre seg når sykdom kom. Bestemoren min fikk diabetes type 2 og høyt blodtrykk i relativt tidlig alder. Og på den tiden fantes ikke dagens medisiner. Jeg husker dramatiske episoder hjemme, da bestemor fikk blodtrykkskriser og ble årelatt av faren min. Og jeg husker redselen. Det gjorde inntrykk. Og det gjorde meg nysgjerrig på hvordan kroppen reagerer på hvordan vi lever og det vi spiser. Og så var det skolen. Jeg ble sendt tidlig, begynte før jeg fylte 4 år, på første klasse. Jeg vet ikke helt hvorfor, og jeg ser ærlig talt ikke poenget her, heller i ettertid. Jeg var litt nerdete, kanskje. Jeg lærte flere språk tidlig. Fransk, 3 kvelder i uken fra jeg var 5, senere tysk, og fra 7. til 12. klasse gikk jeg på den tyske skolen i Aten. Alle fag var tysk på skolen, unntatt nygresk, gammelgresk og gresk historie, rimeligvis. Så ble det engelsk, italiensk, en kort periode med kinesisk, og til slutt norsk. Det kommer jeg tilbake til litt senere. Det en historie for seg. Dette med språk begynte ikke som et stort prosjekt fra min side. Det begynte med mamma. Hun bestemte at vi skulle lære språk, fordi hun mente det var nøkkelen til utdannelse og fremtid. Men så oppdaget jeg at det var gøy. Og når jeg først synes noe gøy, ja, da tar jeg ofte litt av. Så det ble flere språk etter hvert. Og det var egentlig ganske normalt hjemme hos oss. Alle 5 søsken lærte minst 3 fremmedspråk. Jeg var ikke rebellen. Jeg var familiens diplomat. Alltid klar til å megle og dempe typiske søskenkrangler mellom mine eldre brødre. Og jeg var den nysgjerrige. Jeg likte system. Jeg likte bøker. Og jeg tror jeg har vært formidler helt fra starten. Jeg elsker fortsatt følelsen av å gjøre noe komplisert forståelig. Og gi folk et språk for kroppen og helsen sin. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle bli lege. Allerede da jeg begynte på skolen. Faren min var lege, indre medisiner som jeg, og huset vårt hadde praksisen hans i 1. etasje. Legekontoret var litt hellig. Vi skulle ikke forstyrre. Men jeg lærte noe viktig av min far. At mennesker kommer med mer enn symptomer. De kommer med et levd liv. Stress, skam, vaner og relasjoner. Hele pakken. Så tok jeg medisinstudiet ved Universitetet i Aten. Noen tenker kanskje at medisinstudiet i Hellas var mer helhetlig, mer åpent for plantemedisin, filosofi og mat som medisin, med hele den greske tradisjonen i bakgrunnen. Men nei, selve studiet var ganske klassisk vestlig. Det var anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi og klinikk. Ikke så veldig ulikt det man lærer i Norge. Forskjellen lå mer i livet rundt studiet. På den tiden var den tradisjonelle middelhavsmaten ikke en trend, det var bare hverdagen. Hjemmelaget mat, olivenolje, grønnsaker, belgfrukter, fisk og måltider som en sosial sak. Det var en del av kulturen og rytmen i livet. Og mens jeg studerte, begynte jeg til hvert å stille et spørsmål som fulgte meg videre. Er det nok at jeg bare skriver ut medisiner? Eller kan jeg også hjelpe folk til å forstå hvorfor de blir syke? Og hva de selv kan gjøre for å forebygge og behandle ved å finne og adressere årsaker? Ja, hvor kom denne stemmen fra? Jeg tror den kom fra en veldig grunnleggende idé i medisin. Kroppen prøver hele tiden å finne balanse. Det kalles homeostase. Faktisk et gresk ord. Kroppen en utrolig intelligent organisme. Den regulerer, reparerer og kompenserer. Så lenge den får sjansen og de rette rammene. Søvn, mindre stress, bevegelse, mat som gir stabilitet og et miljø som ikke hele tiden dytter systemet I feil retning. For meg ble det derfor naturlig å spørre. Ja, hva det som presser kroppen ut av balanse? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe den tilbake? Medisiner kan være helt nødvendige, men jeg ville også forstå årsaken og gi mennesker verktøy til å påvirke det de faktisk kan påvirke selv. Så kommer vi til Norge. Året 1983. Før oljeeventyret hadde rukket å gjøre landet både rikt og populært. Jeg var nettopp ferdig med 4 års italiensk språklæring og lurte på, ja, hva blir det neste? Svensk, kanskje? Da jeg skulle kjøpe en lær-selv-bok I svensk, før oppstart av undervisning ved det svenske instituttet I Aten, sa bokhandleren. Dessverre, svensk utsolgt. Men vi har norsk eller dansk. Jeg visste nok om likhetene mellom språkene, og hadde egentlig ingen spesiell grunn til å lære akkurat svensk. Så jeg svarte, gi meg norsk da. Etter en måned med selvstudium, ringte jeg den norske ambassaden I Aten, og spurte om det fantes noen som underviste I norsk. Jo da, en norsk dame, gift med en greker, kunne undervise. Men egentlig underviste hun kun I engelsk på universitetet. Det var ikke stor etterspørsel etter norsk den gangen. Så jeg ble den første eleven til Liv Garas. Vi holdt på I 8 måneder. En gang I uka. Selv om vennene mine var rimelig vant med litt utenom A4-tanker og handlinger fra min side, var dette med norsk undervisning et mysterium for mange. Og så skjedde noe. En av vennene mine så en annonse I avisen. 2 stipend til greske studenter for å delta på den internasjonale sommerskolen I Oslo. Og jeg fant ut at man kunne velge et kurs om det norske helsesystemet. Jeg søkte og fikk stipendet. Det var juli 1984 da jeg besøkte Oslo for første gang. Da var jeg medisinestudent mellom 5. og 6. år. Jeg husker første gang jeg landet på Fornebu, en strålende sommerdag, og tok drosje inn mot byen. Solen, sjøen, lyset, og jeg tenkte, dette jammen fint. På Blindern traff jeg studenter fra mange andre land, og for første gang fikk jeg et ordentlig innblikk I det norske helsesystemet. Det som slo meg var hvor tydelig Norge allerede da satset på at helsehjelp skulle være tilgjengelig for alle, med en sterk offentlig struktur og et klart skille mellom primærhelsetjenesten og sykehusene. Fastlegeordningen slik vi kjenner den I dag kom mye senere, men tanken om et robust førstelinjenivå og tilgang for alle var allerede sterkt til stede. Kurset ble ledet av daværende helsedirektør, Torbjørn Mork. Det var kanskje ganske spesielt og litt tidstypisk. Jeg husker at jeg tenkte, så spesielt at helsedirektøren storrøyker? Men det sier jo også noe om 80-tallet. På den ene siden var det ikke, eller på den tiden var det ikke uvanlig at lærere og professorer røykte I undervisningen, også på universitetene I flere land. Kurset inkluderte også en uke med buss og båt til Møre og Romsdal, der vi besøkte både sykehus og primærhelsetjenesten. Det gjorde inntrykk å se hvordan helsetjenesten var organisert I praksis, I små og større lokalsamfunn, og jeg ble imponert av både landet og menneskene. Planen min var egentlig å fortsette etter embedseksamen med spesialisering I indremedisin og endokrinologi, hormonlære, I Tyskland, som mine brødre. Hvorfor endokrinologi? Det begynte egentlig hjemme. Bestemoren fikk type 2-diabetes I relativt ung alder, og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg så hvor mye et hormonsystem som kommer I ubalanse kan påvirke hele livet. energi, humør, vekt, blodtrykk og risikoen for følgesykdommer. Og så fascinerte det meg at hormoner som kroppens språk. De signaler som styrer alt mulig. Appetitt og metthet, blodsukker, stress, søvn, forbrenning og fettlagring. Så når du først begynner å forstå det språket, skjønner du også mye mer av hvorfor folk blir syke, og hva som faktisk kan hjelpe. Men når det gjelder spesialisering, begynte jeg å tenke, ja, hvorfor ikke i Norge? Jeg hadde jo lært norsk fordi jeg syntes det var et morsomt og annerledes språk. Jeg hadde likt naturen og menneskene under kursoppholdet i Oslo. Og fordi jeg alltid har hatt den litt «hvorfor må man gå samme vei som alle andre» mentaliteten. I november 1985 kom jeg til Oslo som 23-åring. Nettopp ferdig utdannet lege for å møte en overlege i hormonlære og indre medisin på Aker sykehus. Jeg fikk tilbud om et forskningsstipend ved hormonlaboratoriet. Og i april 1986 tok jeg med kofferten og slalomskiene og flyttet til Oslo. Og ja, hva gjorde jeg egentlig på hormonlaboratoriet? Kort fortalt jobbet jeg med problemstillinger knyttet til insulinresistens og stoffskifte. Og fikk en veldig grundig innføring i hormoner. Hvordan de påvirker kroppen, hvordan vi kan måle dem presist, og hvordan ubalanser kan forstås og behandles. Det var en periode som la et solid fundament for alt jeg har gjort senere. Fordi hormoner jo ikke bare noe abstrakt, de styrer jo det meste, herunder appetitt og blodsukker og forbrenning, stress og energi. Så var dette med slalomskiene da. Jeg lærte faktisk å stå på ski allerede da jeg var rundt 10 år. Familien og venner tilbrakte flere juleferier i Østerrike, så jeg fikk smaken på det tidlig. Og dessuten, det finnes flere skisenter i Hellas også. Nærmest Aten ligger Parnassosfjellet, ved siden av Delphi. Omtrent 2 timers kjøring, så jeg kom ikke til Norge helt skiblank. Og så skjer det som skjer når livet bestemmer. Etter hvert forstod jeg at Norge ikke lenger var midlertidig. 5 år senere fikk jeg norsk statsborgerskap. Og da gjorde jeg noe veldig praktisk. Jeg byttet etternavn. Jeg hadde et gresk etternavn. Hatzipanayotu. 15 bokstaver og 8 konsonanter, som nesten ingen klarte å uttale. Og på legefrakken stod det bare «Dr. Fedon». Som ny norsk statsborger fikk jeg jo en liste med 400 mulige etternavn. Navneloven var strengt den gangen. Jeg strøk alt som ikke fungerte internasjonalt, lagde en topp 10-liste, inviterte venner på en god middag, og lot de stemme. Ja, nesten litt som Melodi Grand Prix. Sånn ble jeg Lindberg. Det sier litt om meg, jeg nok så pragmatisk. Så må jeg si noe om Kenneth. I 1990 var jeg på et seminar i København, og helt tilfeldig møtte jeg Kenneth. Han var grafiker og hadde vært kunstløper i Holiday on Ice. Og ja, det var kjærlighet ved første blikk. Lyn fra klar himmel. Vi har vært sammen siden 36 år. Vi inngikk partnerskap i Oslo Tinghus i 1998, og senere ble det konvertert til ekteskap. Den som har vært viktig for oss er ærlighet og kjærlighet, fra dag 1. Det har vært mange smil og mange stormer, men også veldig mye varme, reiser, venner og et familie og et liv som føles rikt. Jeg nevner dette fordi det også former hvordan jeg jobber. Jeg tror ikke at alt skal være perfekt, men bra nok, og tror veldig på mennesker. Så kommer vi til det mange forbinder med meg. At jeg ble han som utfordret det norske kostholdet. Han som skulle ta fra oss brød, poteten og brunosten. Da jeg Rundt år 2000 begynte jeg å snakke høyt og etter hvert skrive om karbohydrater, sukker, loff, pasta, ris og poteter, så var det som å kaste en brandfakkel inn I norske kjøkken. Og bakgrunnen var egentlig ganske enkel. Jeg hadde jobbet med insulinresistens og hormoner, og jeg så tydeligere og tydeligere hvordan kosthold, blodsukker og insulin hang sammen med vekt, energi og risiko for type 2-diabetes, fedme og alle relaterte helseplager. Og så begynte jeg å se det samme I praksis. Når folk spiste blodsukkervennlig, mindre sukker og raske karbohydrater, mer grønnsaker, proteiner og gode fettkilder, så fikk mange et helt annet overskudd og bedre metabolsk kontroll og helse. Det var vanskelig å tie om. Og det ble ramaskrik. Jeg ble plutselig en person man skulle mene noe om, sterkt. Jeg talte nesten 400 presseoppslag på en måned. En måned. Og det var debatter, overskrifter og en god del personangrep. Og jeg ble beskyldt for å frarøve nasjonen, brunosten og poteten. Det var tøft, fordi det ble veldig personlig, og det tappet energi. Men det som gjorde at jeg holdt ut, var at jeg samtidig så mennesker få det bedre I praksis. Pasienter som endelig forsto kroppen sin, fikk mer kontroll og mer håp. Det ga meg tro på at det jeg prøvde å formidle var verdt det. Selv når tonen ble hard, og det blåste friskt. En ting hva man leser og hvordan man tolker det som blir sagt, men jeg var fullstendig uforberedt på hva det gjør med psyken å bli det jeg vil kalle offentlig eiendom. Jeg klarte jobben, og jeg fikset studio, og jeg håndterte TV. Men privatpersonen, den begynte å låse seg. Så jeg sluttet med å gå ut. For å handle mat, gå på restaurant eller kino. Og etter hvert utviklet jeg en form for sosial angst. Det en merkelig erfaring. Du kan være trygg og profesjonell på budskapet, og samtidig bli utrygg som menneske privat. En lærerik erfaring som menneske, men også som formidler. Jeg tror noe av forklaringen på det som skjedde da ligger I at Norge har en sterk likhetskultur. På godt og vondt. Det mye fint I den. Jordnærhet, fellesskap og en forventning om at ingen skal heve seg over andre. Men når noen kommer med noe som oppleves som et angrep på vaner og tradisjoner, kan det også bli hardt og personlig. Jeg lærte mye av det, både om kommunikasjon og om hvor viktig det å stå stødig I egne verdier uten å bli aggressiv tilbake. Og så kom Göteborg-episoden, den som jeg åpnet med. Og da skjønte jeg. Nå må jeg ta et tak. Så jeg oppsøkte hjelp. Og det var en lettelse. Ikke bare for å stå I den situasjonen jeg hadde havnet I, men fordi jeg lærte mer om grenser, sårbarhet og selvmedfølelse, og om hvordan vi alle bærer med oss ting vi ikke alltid vet at vi bærer. Det gjorde meg til en bedre lege, og kanskje også et bedre menneske. Jeg har sagt det før, og jeg mener det fortsatt. Vi har alle en psykisk helse. Det ikke det samme som psykisk sykdom. Og det litt rart at vi kan gå til tannlegen for en sjekk hvert år, eller hvert halvt år, uten skam, men å gå I samtale for å rydde I stress, skam og indre kritiker, det skal liksom bety at det noe galt. Og jeg tror også det henger sammen med tiden jeg vokste opp I. Å gå til psykoterapeut var jo ikke like normalt som I dag. Man gikk til familie, venner eller til presten hvis man trengte råd. Derfor kjentes det nesten rart å oppsøke hjelp. Men I ettertid tenker jeg at det burde vært like naturlig som å gå til tannlegen. For meg ble terapi en slags forebyggende helsetjeneste. Akkurat som å pusse tenner for å slippe å få hull og behandling. Et spørsmål terapeuten stilte traff meg veldig. Alt dette egentlig ditt problem, eller det problem som du har tatt på deg fra andre? Og det var et vendepunkt. Jeg lærte at jeg ikke kan styre hva andre sier. Men jeg kan styre hvordan jeg selv tar det. Og jeg lærte å skille mellom hva som mitt ansvar og hva som egentlig tilhører andre. Noen ganger handler det folk sier mer om deres frykt, frustrasjon eller behov for en syndebok enn om hvem du faktisk og hva du sier. Og det viktigste, jeg ble helt oppriktig en bedre lege av det. Fordi jeg forstod mer av skam, frykt, utenforskap og stress. Og hvordan det kan sette seg i kroppen. Ikke bare hos meg, men hos alle de mange mennesker som ønsket å stole på meg som lege. Det finnes et kort ord med tre bokstaver, som jeg har blitt mer og mer glad i jo eldre jeg blir. Nok. På gresk sier vi ofte arketa, nok, eller ftani, som betyr det holder. Og hele den gammel greske tradisjonen har egentlig et budskap om det samme. Miden agan. Ingenting i overkant. Moderasjon. Balansen. Det litt som et kompass. Ikke alltid mer, men nok. Nok mat. Nok ro. Nok søvn. Nok relasjoner. Nok mening. Og dette ser jeg hele tiden. Hvis noe virker litt, så tenker mange at dobbelt må være bedre. Mer trening, mer faste, mer optimalisering, mer tilskudd. Men ofte det nettopp for mye som velter balansen. Kroppen liker rytme, stabilitet og pauser. Ikke et liv i konstant prosjektmodus. Vi lever i en kultur hvor mer ofte høres ut som løsningen. Men veldig ofte det nok som løsningen. Og det sier jeg ikke som en slags guru. Jeg sier det som en lege som har sett mange liv, og som også har levd litt selv. Kenneth og jeg har også hatt våre livskriser. Da Kenneth ble syk med kreft i prostata i 2021, søkte vi det beste fra begge verdener. Konvensjonell behandling, og trygge, dokumenterte støttetiltak. Og vi tror ikke på mirakelkurer. Men sannheten at jeg leter og graver mer, fordi det slik jeg Jeg må jo finne ut mer. Jeg tror på kunnskap og medvirkning. Og det perspektivet, det vil jeg ha med i alt jeg gjør. Så, hvorfor podcast? Fordi podcast gir meg noe jeg har savnet litt i min formidlingskarriere i offentligheten. Tid. Tid til å forklare. Tid til å nyansere. Tid til å være menneske. Jeg liker podcastformatet fordi du kan lytte når det passer deg, på vei til jobb, på tur, eller når du lager middag. Du kan spole tilbake, høre igjen, og ta med deg det som nyttig. Det en rolig måte å lære på, uten press, og uten at alt må avgjøres på 15 sekunder. Jeg egentlig ganske introvert, mer innadvendt enn folk tror. Jeg trives ikke så godt i settinger hvor man går rundt med et glass og småprater. Men når jeg først snakker om noe jeg bryr meg om, da kan jeg fort snakke litt for mye. Jeg lader ikke først og fremst mine batterier gjennom mye overfladisk sosialt. Jeg lader ved ro, bøker, stillhet, natur, reise, nære venner, og ikke minst gode samtaler med Kenneth. Og så elsker jeg å lære. Når jeg får fordype meg i et tema, lese, forstå og koble, da fyller jeg faktisk på energi. Og helsen vår, den fortjener mer enn overskrifter, tabloider og polarisering. Den fortjener et rom med toleranse, et vindu inn til lærdom, slik at du som hører på kan ta mer eierskap til deg selv. I denne podcasten får du en kanal, men to tydelige serier. Den ene helseserien. Episoder for folk flest om det som bygger helse i hverdagen og det som ofte ligger bak de vanligste plagene våre. Her skal det dreie seg om blant annet overvekt og metabolsk helse, diabetes type 2 og metabolsk syndrom, tarmhelse og irritabel tarm, hormoner og livsfaser, søvn, stress, mental helse, tretthet, inflammasjon og aldring, og også om samfunn og helse, som prioriteringer i helsetjenesten og hva som faktisk lønner seg å gjøre forebyggende. Den andre kreftserien. Episoder for deg som berørt av kreft, som pasient, pårørende eller bare fordi du vil forstå hvordan livsstil og biologi henger sammen. Her vil det dreie seg om samspillet mellom standardbehandling og støttebehandling, om immunforsvar, avgiftning, inflammasjon, metabolisme, tarmflora, mestring og livskvalitet, og om hva forskningen faktisk sier at vi kan påvirke. For å gjøre det oversiktlig, kommer episodene til å merkes tydelig, for eksempel helse nummer X eller kreft nummer Y. Og da det lett for deg å velge ut det du trenger å høre og lære mer om. Noen episoder blir som denne. Solo. Med en historie og ett tema. Andre blir samtaler med fagpersoner og gjester, og av og til paneldiskusjoner når temaene komplekse eller kontroversielle. Fellesnevneren enkel. Jeg vil gi deg kunnskap som forskningsforankret, men også kliniske erfaringer. Fordi vi må mange ganger se på hva som fungerer i praksis. Før forskning og studieresultater kanskje blitt tilgjengelig, men jeg ønsker å gi deg forståelig informasjon og praktiske verktøy du faktisk kan bruke. Målet å gjøre deg litt mer kronisk frisk, om jeg kan si det sånn. Hvis du likte denne episoden, hvis du vil hjelpe podcasten å nå flere, så betyr det mye om du abonnerer eller følger. Og gjerne legger igjen en vurdering der du hører på. Da finner flere denne typen innhold. Og hvis du kjenner noen som trenger litt håp og retning, del gjerne og send episoden videre. Vil du lære mer, finner du artikler, nettkurs, nettforedrag og bøkene mine på fedon.no. Og du treffer meg også på Facebook og Instagram. Og du... Dette en podcast for kunnskap og inspirasjon, ikke individuell medisinsk rådgivning. Har du helseutfordringer? Ta det opp med legen eller terapeuten din, og bruk kunnskap og inspirasjon fra podcasten som et supplement. Takk for at du lyttet. Ta godt vare på deg selv. Så høres vi igjen i neste episode.